Nākamā otrdien Rīgas lidostā kā darbiniece varētu atgriezties Olita Augustovska, kas savulaik bijusi jaunā laika pārstāve uzņēmuma politiski ieceltajā padomē. Savukārt pirms 3,5 gadiem Augustovska dažas stundas pabija AirBaltic padomes locekles statusā. Taču nomatā atkāpās pēc tam, kad Domrovskis norādījis uz politiskās reputācijas riskiem un plašo rezonanci. Taču tagad Augustovska no darba lidostā atteikties negrasās.
Beidzoties darbam ministra prezidenta birojā novembrī, kad ministra prezidents demisionēja, es jau biju lēmusi, ka neturpināšu strādāt ne par biroju vadītāju, ne kā citādi, un biju nodomājusi doties citos darbos, un tā kā darbs man arī bija, ja, un es noteikti noraidu šo man pierakstīto īpašību, ka nu, man ir tāds izmisums, ka man ir tagad jāmeklē darbs valsts pārvaldē naudas dēļ. Noteikti es to noraidu. Un tad janvārī mani uzrunāja satiksmes ministrs Andrijs Matīsa kungs, sakot, ka viņš vēlētos lidostas uzņēmumā tādu lielāku koordināciju starp uzņēmumu un satiksmes ministriju, jo tur gan risināmie jautājumi, gan arī tie strateģiskie izaicinājumi, kas ir lidostai, prasa lielāku arī ministrijas pārstāvju iesaisti.
Pats komandējuma aizošais ministrs runāt ar Latvijas radio atteicās, tāpēc viņa viedokli pauda padomniece komunikācijas jautājumos Līga Līce.
Lidostā vienmēr ir bijušas 6 valdes locekļu vietas no maksimāli pieļaujamajām 7. Un šobrīd valdes locekļu skaits netiek mainīts. Savukārt atbild uz otro jautājumu par Augustovskas kundzes uzrunāšanu. Valdes locekļu amats ir uzticības amats. Un satiksmes ministrs piedāvāja Augustovskas kundzei uzņemties šo atbildību. Viņa lēmums bija balstīts līdzinējā Augustovskas kundzes pieredzē, tostarp arī lidostas padomes locekļu amatā. Valdes locekļa amats Augustovskas kundzei uzticēts ar mērķi stiprināt lidostas sadarbību ar akcionāru.
Lidostas statūtos jau kopš 2012. gada decembra gan ir teikts, ka valdes sastāvā ir 5 locekļi. Lidostas valdes locekļa alga pārsniedz 40 000 eiro gadā. Partijas vienotība līdere Saeimas priekšsēdētāja Solvita Abultiņa padzirdējusi Augustovskas vārdu. Uz Latvijas radio jautāto vispirms reaģēja šādi.
Un vēl jautājums par citu lietu, par to, ka pirms 3 gadiem, dzīvēm ar pusgadiem, pat Olita Augustovska pēc dažām stundām izlēma atstāt amatu AirBaltic padomē.
Taču pēc brīža tomēr atbildēja.
Es cilvēkus nedalu pēc politiskās piederības. Un tas, ja jūs man jautājat, vai man uztrauc vienotības reputācija un pārliecība, tas man uztrauc vienmēr un uztrauks vienmēr. Daudz vairāk man uztrauc tas tendenciozais, ka cilvēki tiek šķiroti pēc kādām pazīmēm, vai pēc tautības, vai pēc dzimuma, vai pēc kādām citām lietām, tā skaitā arī pēc viņu politiskās piederības. Un ja mēs šobrīd runājam par jautājumu, kas attiecās uz konkrētiem amatiem, konkrētā institūcijā, tad, manuprāt, ir izvērtējums un ministrs ir devis savu publisko skaidrojumu par kompetencēm, pienākumiem un pārējo, kas attiecās jebkurā valsts pārvaldē ieņemot jebkuru amatu.
Sabiedrība par atklātību Delna gan publiski paziņojusi, ka vienotība kā tiesiskuma partija ir mīts, jo partija kārtējo reizi nonākusi pretrunā iepriekš paustējai nostājai pret politiskajiem ilgteņiem valsts kapitāla sabiedrībās. Tāpēc koalīcijai būtu jāparāda politiskā griba un beidzot jāpieņem publisko personu kapitāla sabiedrību pārvaldības likums. Šis likumprojekts pērni tika apstiprināts Dombrovska valdībā, taču Saeimā pagaidām pieņemts vien pirmajā lasījumā. Augustovska apgalvo, ka iecerēto reformu atbalsta.
Es noteikti iestājos par zināmiem skaidriem noteikumiem, kritērijiem, tas noteikti kopējai lietai nāktu par labu. Savukārt, no otras puses, es noteikti arī nevarētu piekrist tam, ka nu, jebkurš cilvēks, kuru kāds uzrunā veikt kādu darbu, automātiski tādēļ uzreiz ir nu, pilnīgi nederīgs un bezmaz vai nošaujams. Tam es arī negribētu piekrist.
Tikmēr Abultiņa ir skeptiska par iespēju mainīt valsts uzņēmumu valdes locekļu izvēles gaitu.
Manuprāt, mēs nekad nevarēsim atteikties no jautājuma, ka ministra uzrunāti cilvēki būs šajās valdēs, jo tas ir jautājums, ka ministrs atbild par ļoti lielu valsts akciju sabiedrību pārvaldību. Viņam ir jābūt pārliecība par to cilvēku kompetenci un konkurss nevienmēr šādā situācijā ir tas, kurā varētu šādas gadījumus atlikt. Un, manuprāt, arī arī likums pieļauj iespēju izrunāt.
Par valsts uzņēmumu pārvaldes reformu virzību Saeimā ir atbildīgs ekonomikas ministrs. Iepriekš šo amatu ieņemušais Daniels Pavļuts no Reformu partijas ir pauris, ka reformai būtu jāstājas spēkā šogad. Tikmēr viņa pēctecis Viečeslavs Dombrovskis piektdien paziņoja, ka Saeimas vēlēšanās startēs no Aboltiņas un Matīsa pārstāvētās vienotības saraksta. Iva Leitāns, Latvijas radio.